Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik Rahmat Oqilov Stokgolmdagi terror hujumini amalga oshirganini tan oldi.
Oqilov o'z aybiga iqrorligini bildirdi.
Prezident Mirziyoyev militsiyani isloh qilishni Ichki ishlar vaziriga topshirdi. O'zbekiston Respublika komissiyasi Islom Karimov maqbarasi loyihasini qabul qildi, ammo haykallar masalasida yakuniy qaror bermadi. Erkak doyalarga qarshi chiqqan toshkentlik imom matbuotni fitnada aybladi.
Fitna qilishyapti. O'zbek imomi doya erkaklardan voz kechaylik degan mazmunda johillarga shu narsani tashlashyapti.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 11 aprel kuni Shvetsiya sudi Stokgolmda terror amalini sodir etganini tan olgan O'zbekiston vatandoshi 39 yashar Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Sud hukmiga munosabat bildirgan advokat Yohan Eriksson Rahmat Oqilov terror jinoyatini tan olayapti, shuning uchun qamoqda qoladi deb aytdi. 7 aprel kunning 2 yarmida Stokgolm markazida Rahmat Oqilov yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 4 odam halok bo'lgandi. Nobud bo'lganlardan biri 11 yashar qizdir. Hujumda yana 15 kishi jarohat olgan. Yaralanganlarning 9 nafari hamon kasalxonada qolmoqda. Hujumdan bir necha soat o'tib, politsiya Rahmat Oqilovni tutishga muvaffaq bo'lgan. Hujum ortidan politsiya Stokgolmning Solentuna, Varberg, Solna va Kungsholmen mintaqalarida reydlar o'tkazdi va hujumga aloqadorlikda gumon qilib 7 kishini hibsga oldi. Ammo keyinchalik hibsga olinganlarning 5 nafari qo'yib yuborildi. Ayni paytda Shvetsiya sobiq bosh vaziri Karl Bildtga ko'ra, Shvetsiyada O'zbekistonga ekstraditsiya etilish kerak bo'lgan 137 shaxs bor, ammo ular qochuvda yuribdi. Bu haqda Shvetsiya siyosatchisi o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 11 apreldan Toshkent-Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlarni tikladi. Endilikda qatnov bir haftada 2 bor amalga oshiriladi. Aytilishicha, 11 aprel kuni O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining birinchi reysi soat 7:20 da Toshkent-Dushanbe yo'nalishi bo'yicha uchib ketgan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 1992 yilda Tojikistonda fuqarolik urushi boshlanganidan so'ng to'xtatib qo'yilgandi. O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanadi. Bu borada Prezident Mirziyoyevning 10 aprel kuni imzolagan ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Ma'lumotda aytilishicha, ichki ishlar tizimini isloh qilish yo'nalishida Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov rahbarligida maxsus komissiya tashkil etildi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey va AQSh prezidenti Donald Tramp 10 aprel kuni o'tkazilgan telefon suhbatida Rossiyani prezident Bashar Asad rejimi bilan munosabatlarini to'xtatishga ko'ndirish uchun harakat qilib ko'rishga kelishib oldi. Britaniya bosh vaziri matbuot xizmatining bildirishicha, AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning yaqinda Moskvaga qiladigan tashrifi bunday muhokama uchun imkoniyat yaratadi. Italiyada dushanba kuni o'tgan G7 davlatlari tashqi ishlar vazirlari kengashida ham davlat kotibi Rex Tillersonga Moskvani Bashar Asadga ko'mak ko'rsatishni to'xtatishga undash vazifasi yuklandi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson bu haqda gapirar ekan,
"The message that we're sending to the Russians is very, very clear. Do they want to stick with a toxic regime?"
Biz ruslarga yo'llayotgan mujda juda tushunarlidir. Ular o'z xalqini zaharlab o'ldirayotgan odam bilan munosabatni davom ettiradilarmi yoki ular yangi Suriya kelajagi uchun amerikaliklar va katta yettilikning qolgan a'zolari bilan hamkorlik qiladilarmi?" deb bildirdi Boris Jonson. IShIDga a'zo qozog'istonliklar fuqarolikdan mahrum qilinadi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Mir24 telekanaliga bergan intervyusida bayonot berdi. Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, agar mamlakatimiz fuqarosi qandaydir ekstremistik tashkilot safiga kirgan bo'lsa, u vataniga qaytib kira olmaydi. U o'z-o'zidan fuqaroligini yo'qotadi. Biz shunday chora ko'rishga majburmiz, degan Nazarboyev. Qozog'iston prezidentiga ko'ra, ayni vaqtda IShID tarkibida 500-600 qozog'istonlik, sobiq Sovet respublikalaridan esa 5000 balki undan ham ko'proq fuqaro bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aprelda Shvetsiya mahkamasi Stokgolm terror amalini sodir etganini tan olgan O'zbekiston vatandoshi 39 yashar Rahmat Oqirovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud hukmiga munosabat bildirgan advokat Yohan Eriksson Rahmat Ochilov terror jinoyatini tan olyapti, shuning uchun qamoqda qoladi deb aytdi. 7 aprel kuni tushlikdan keyin Stokgolm markazida Rahmat Oqilov yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 4 odam halok bo'lgandi. Hujumda yana 15 kishi jarohat olgandi. Yaralanganlarning 9 nafari hamon kasalxonada qolmoqda. Hujumdan bir necha soat o'tib, politsiya Rahmat Oqilovni tutishga muvaffaq bo'ldi. Hujum ortidan politsiya Stokgolmning Solentuna, Varberg, Solna va Kungsholmen mintaqalarida reydlar o'tkazdi va hujumga aloqadorlikda gumon qilib 7 kishini hibsga oldi. Ammo keyinchalik hibsga olinganlarning 5 nafari qo'yib yuborildi. Ayni paytda Shvetsiya sobiq bosh vaziri Karl Bildtga ko'ra, Shvetsiyada O'zbekistonga ekstraditsiya etilishi kerak bo'lgan 137 shaxs bor, ammo ular qochuvdadir. Bu haqda shved siyosatchisi o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. Karl Bildt bu holatni o'ta muammoli deya baholadi. Dushanba kuni Rahmat Oqilov davlat tomonidan unga tayinlangan advokat o'rniga sunniy musulmon advokatini berishni talab qilgandi, ammo uning bu talabi rad etildi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, o'tgan yilning 16-dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etish uchun 4 hafta muhlat berilgan, ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uning ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Ozodlik Rahmat Oqilovning so'nggi oylarda o'zi ro'yxatdan o'tgan Stokgolmdagi manzilda yashamaganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 11 aprelda Shvetsiya mahkamasi Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganini tan olgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi.